Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Ima u Srbiji omanji ograđeni prostor, nazovimo ga Eldorado, u kome žive i oni koji nemaju dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane, a dobijaju novac kao povlašćeni proizvođači zelene energije. Onda postaje glupo, inače potpuno razumno pitanje, zašto se prave objekti i na rečicama koje leti presušuju. Zelena stranka ponudila je plan za spasavanje prirode i reka Srbije. Na svetskim dečijim takmičenjima i debatama iz oblasti ekologije stručnjaci se klanjaju deci, a publici idu suze. Ostaje pitanje za sociologe i psihologe na kako se to kamenje koje izaziva ekološku amneziju nailazi tokom odrastanja. Marina Drandarski, nastavnica biologije iz osnovne škole Drinka Pavlović, govori o svojim učenicima, finalistima takmičenja koje će biti održano u Vankuveru, o odnosu dece prema prirodi i udžbeniku čiji autor, a koji jedini u regionu ima logo nacionalne geografije. Održan je prvi inkluzivni porodični festival Čep za hendikep, koji je okupio one kojima je pomoć potrebna i one koji je već godinama pružaju. Posetioci su, između ostalog, mogli da vide kako se melju čepovi i šta sve 3D štampač može da napravi od reciklirane plastike. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Build Energy Team organizuju kampanju u 10 gradova Srbije pod nazivom Igraj za energiju. Cilj je da se deca osnovnoškolskog uzrasta nauče i podstaknu da vode računa o racionalnoj upotrebi energije i energetske efikasnosti i u školi i kod kuće. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Milutin Dedić, slikar, putopisac i eseista, i Maja Pavlica, predsednica Udruženja ekoloških novinara. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ zajedno sa ekspertskom organizacijom Build Energy Team realizuje kampanju o podizanju svesti dece uzrasta od 12 do 16 godina o značaju energetske efikasnosti u osnovnim školama u 10 gradova Srbije: Kraljevu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu, Paraćinu, Pančevu, Ćupriji, Apatinu i Leskovcu, i to u svim onim školama u kojima je GIZ već realizovao obuku domara, a u okviru projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama. Biće realizovane interaktivne radionice koje će, pored predavanja, imati i timsko takmičenje dece kroz igricu Igraj za energiju. Za emisiju Čekajući vetar govore Jovanka Arsić-Karešić, predsednica organizacije Build Energy Team, i Svjetlana Đokić, senior manager projekta GIZ-a.
To je projekat srpsko-nemačke razvojne saradnje, gde se praktično koriste iskustva razvijenih evropskih zemalja, pre svega Nemačke, koja je lider u ovoj temi, i prenošenje tih iskustava u Srbiji. Reč je o podršci institucijama Srbije, kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalnom nivou, da se obaveze na putu ka približavanju Evropskoj uniji što lakše prebrode. Govorimo o transpoziciji različitih direktiva, o unapređenju zakona koje regulišu u ovu oblast, podzakonskih akata i tako dalje. Osim toga, projekat je razvio i neke instrumente i alate koji će pomoći donosiocima odluka da što lakše i jednostavnije odaberu mere energetske efikasnosti i primene ih u praksi, da investicione mere budu što je moguće transparentnije, a rezultati što je moguće bolji. Govorimo o nacionalnoj tipologiji škola i nacionalnoj tipologiji vrtića. To znači da je projekat u saradnji sa partnerima prikupio podatke o školama i vrtićima širom Srbije i prvi put ih sistematizovao na jedan način. Govorimo o nekih 6.500 objekata koji su u prilično lošem stanju, gde je neadekvatna termička izolacija tih objekata, krovovi često prokišnjavaju, gde su sistemi za grejanje takođe neodgovarajući, i osim toga razvijeni su različita softverska rešenja koje upravo pomažu da se odaberu mere, izračunaju potencijali za uštede, kako u novcu, tako i u energiji. Sledeća stvar koju projekat se bavi je takođe grupisanje znanja iz ove oblasti, okupljanjem eksperata na jedno mesto, pa je tako kreirana platforma znanja na temu energetske efikasnosti, čiji su nosioci stalna konferencija gradova i opština, s jedne strane, s druge strane Arhitektonski fakultet. Nama je najbliži partner u realizaciji ovog projekta Ministarstvo rudarstva i energetike, i to je ministarstvo u čije nadležnosti implementacije i razvoj i politike u oblasti energetske efikasnosti, ali svakako tesno sarađujemo sa svim drugim institucijama koje se bave ovom temom. Pa tako govorimo o Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo obrazovanja, Kancelarija za javna ulaganja, jedinice lokalne samouprave. Radimo takođe i sa parlamentom, što znači na više različitih nivoa plasiramo ovu temu, trudeći se da ona bude što je moguće jasnija i da pomognemo u procesu prilagođavanja regulative u ovoj oblasti. Osim toga, projekat se bavi jačanjem kapaciteta, kako eksperata, tako i onih koji se bave ovom temom, ali smo takođe otišli korak dalje. Sada radimo i sa širom javnosti, i nekako, s obzirom da su u fokusu projekta škole i vrtići, odlučili smo se da se usmerimo ka deci, jer su deca najveći multiplikatori, da kažem, znanja, i oni su kao sunđerčići koji upijaju informacije. U okviru projekta smo razvili jedan program obuke za domare u školama i vrtićima, i to radimo u tesnoj saradnji sa Privrednom komorom Srbije. To je program koji zapravo ima za cilj da unapredi znanja i veštine domara u školama i u vrtićima, da znaju kako što je moguće više na domaćinski način da upravljaju tom zgradom, na koje stvari treba obratiti pažnju i tako dalje. I moram da kažem, iako smo bili možda malo i skeptični kako će to proći, jer je to nova obaveza, dodatna zaduženja za njih, za koje neće biti dodatno plaćena, odziv je bio fenomenalan. Mi smo negde targetirali 15 jedinica lokalnih samouprava i obuku je prošlo 320 domara, što znači više od 300 različitih objekata. Ovaj program će nastaviti da dalje realizuje Privredna komora Srbije, a u najavi je da Ministarstvo rudarstva i energetike odvoji novac za dalje realizaciju ovih obuka. Korak dalje je obuka za nastavnike i zaposlene u školama, jer opet domari ne mogu ništa ako nemaju podršku onih koji donose odluke u školama. Pa smo tako opet u saradnji sa Privrednom komorom Srbije kreirali program obuke za zaposlene u školama, ali smo targetirali pre svega direktore, pa onda stručne saradnike, jer oni treba da budu upućeni šta znači energetska efikasnost, koliko koristi svega toga ima, kako da razumeju domare, kako da im delegiraju na pravi način posao, kako da prate troškove, jer to su stvari koje će na kraju krajeva biti i u njihovoj obavezi. I na kraju opet je ideja da se formiraju neki mali timovi u školama i da nastavnici popularišu ovu temu. Sljedeći korak su đaci i projekat je razvio jednu društvenu igricu koja je vrlo slična Monopolu ili Čovečane ljutice, ali to bih svakako zamolila Jovanku da vam malo više detalja da na samu temu, jer je BET organizacija koja se bavi decom i sličnim aktivnostima već godinama. Mi smo ih prepoznali kao jako dobre partnere i evo u saradnji sa njima upravo smo u realizaciji jedne kampanje namenjenoj deci.
Kampanja Igraj za energiju se realizuje u 10 gradova Srbije i mi zaista sa zadovoljstvom možemo da kažemo da su deca sjajno prihvatila celu kampanju i samu igricu. Ceo projekat traje u svakoj školi 90 minuta. Na početku je jedna PowerPoint prezentacija, interaktivna potpuno, znači gde se deca uključuju sa pitanjima, sa odgovorima, šta je to energetska efikasnost, kako se postiže, šta treba da radi. I ono što je najvažnije, deci se stalno skreće pažnja da energiju koriste onoliko koliko im treba, da je ne rasipaju i da energetska efikasnost ne znači nikakvo uskraćivanje komfora, nego da se zadrži komfor koji je potreban, a da se pri tome ništa od energije ne rasipa. I deca to jako lepo prihvataju. Pitate ih ko je od vas sve jutros kad je napunio mobilni telefon, isključio punjač iz struje, niko ne diže rukicu. A kad im kažete da je 2000 dinara na godišnjem nivou potrošeno električno energije samo zato što jedan punjač ostaje uključen u struju non stop, onda se tu deca veoma dobro zamisle. Pa kad kažemo pomnožite to sa brojem punjača u vašoj porodici, pa u vašem gradu, pa na nivou Srbije, pa vidite koje su to ostvarene uštede, a da se pri tome ništa ne ulaže. Znači, bitno je samo racionalno koristiti električnu energiju, što ne samo električnu energiju, onoliko koliko je to potrebno. To su deca od 12 do 16 godina i uglavnom je to 6. i 7. razred sa kojima smo radili. Raduju se beskrajno. Gizi mi je obezbedio majice, obezbedio im je torbice, obezbedio je te igrice. Tu je 6 timova po 6 učenika koji se igraju. Svaki pobednik u timu dobija igricu i svaka škola dobija 2 ili 3 komplete igrica da bi posle mogli u svojim van nastavnim aktivnostima da nastave da se igraju. I sve to je zaista jedna jako, jako lepa inicijativa. E sad, šta je tu još dobro? Dobro je to da deca komentarišu, da pričaju o tome i sa svojim vršnjacima koji nisu neposredno učestvovali u igrici i da već zakazuju takmičenja. Znači, oni će samo inicijativno da nastave da se igraju. U okviru te igrice postoje 4 vrste kartica koje su jako dobro osmišljene. Jedna vrsta je informativne kartice, druga su kartice na kojima se ukazuje koliko se energije rasipa, a koliko može da se uštedi. Treća vrsta su nagradne kartice, ukoliko ste nešto uštedili, šta dobijate. I četvrta vrsta kartica su pitalice, gdje im postavljate pitanja na koje oni treba da daju odgovor. I za sve to je kao u Monopolu, dobijaju se ete. Eta je svjetska moneta za energetsku efikasnost i to deca znaju. I znaju koji je simbol energetske efikasnosti i znaju da je 5. mart svjetski dan za energetsku efikasnost, jer tu je mnogo učinilo i Ministarstvo energetike. I zaista moram da pohvalim u svim ovim lokalnim samoupravama i energetske menadžere koji su se aktivno uključili u organizaciju celog ovog projekta i naravno direktore osnovnih škola koji su prihvatili da se u njihovim sredinama to realizuje. I još jedna stvar koja je zaista bila za nas prijatno iznenađenje. Mi smo predložili, ukoliko je moguće, da jedna škola bude domaćin, a da jedna ili dve škole budu još gostujuće škole i to je većina njih prihvatila. Tako da, iako je projektom u startu predviđeno da to bude 10 gradova sa 10 škola, mi ćemo imati preko 20 škola koje će učestvovati u celom tom projektu.
Možda još jedna napomena da je Ministarstvo rudarstva i energetike prepoznalo opet ovu igricu kao izuzetno korisnu i neka sredstva koja su ostale neopredeljena od nekog sličnog projekta, Ministarstvo je odlučilo da uloži i da se doštampa još jedan novi tiraž ovih igrica i da se podeli širom Srbije. Mislim da je Ministarstvo tom prilikom realizovalo akciju u 40-ak gradova širom Srbije i da su zaista rezultati u kombinaciji sa ovim što mi radimo uz podršku GIZ-a, kažem, da su rezultati izuzetni. I na kraju možda još jedan kuriozitet. Rekla sam da je sama igrica nastala ovde u Srbiji. Praktično mi na projektu smo osmišljali teme, pitanja, formulacije, pravila igre i tako dalje. Ovu igricu su kolege iz GIZ-a koje realizuju slične projekte u Ukrajini potpuno preuzeli uz našu saglasnost, preveli na ukrajinski i štampali. Tako da se ova igrica nalazi sada i u Ukrajini. Velikim delom se koristi i u bolnicama, jer tamo postoji projekat koji targetira bolnice, pa je namenjena deci koji su, nažalost, korisnici bolničkih usluga, ali s druge strane i oni realizuju sličnu stvar u ukrajinskim školama.
Kako je vaše iskustvo do sada, kada je u pitanju energetska efikasnost, radilo se dosta poslednjih godina uz pomoć GIZ-a na tome? Kako se tu odrasli ponašaju kad treba uraditi objekat, kad treba zadovoljiti sve kriterijume, sve ono što je dogovoreno, što je obećano, u čemu su dobili i pomoć?
Pa znate kako, naši ljudi su navikli da su uglavnom svako svoj majstor i sve najbolje zna. Kada je reč o energetskoj obnovi zgrada, uglavnom to ljudi rade onda kada ih muka natera, kada baš mora, kada je nešto dotrajalo, prozori se menjaju, uglavnom kada se više isplati promeniti prozor nego popravljati ga. Postoje nekakve pravila koje određuju pravilnici domaća regulativa, koje kaže da sve velike energetske sanacije zgrade ili rekonstrukcije zahtevaju da ti radovi budu prijavljeni, da se uradi energetski elaborat i energetski pasoš pre izvođenja radova, posle izvođenja radova. Kada je reč o privatnim kućama, to je nešto što ipak u praksi slabije funkcioniše i opet se vraćam na ono što malo čas rekao. Ljudi misle da najbolje sve znaju i da najbolje umeju. Ali kada je reč o nekim velikim zgradama, javnim zgradama, onda svakako ta regulativa se mnogo više poštuje. Mi se trudimo da informacije o tome koje mere energetske efikasnosti primeniti, šta je to najisplativije, približimo građanima. Tako da čak i ako rade sami, da mogu da naprave neku svoju računicu, kalkulaciju, koje prozore odabrati, šta ima smisla, šta nema smisla, koja je ta razlika u novcu, koja je razlika u energiji, koja je razlika u emisiji CO2, jer na kraju krajeva i to sve utiče na životnu sredinu i na kvalitet vazduha koji udišemo. Sve te neke alate koji su prilično user-friendly, odnosno takvi da mogu da ih razumeju ljudi koji nisu tehnička znanja, građani mogu da nađu i na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ali na ovoj platformi znanja koju sam pomenula. Znači, ako se kuca web sajt Stalne konferencije gradova i opština ili Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i pretražuje po EE platforma znanja, doći ćete do tih alata koji svakako mogu svima nama da budu korisni. Ja nisam po zanimanju inženjer, ali mi je ova tema jako bliska i godinama se bavim njom, ali svakako uvek slušam savete kolega i savete stručnjaka iz ove oblasti. Kada smo mi bili u situaciji da menjamo prozore u svom stanu, i tekako smo se posavetovali sa stručnjacima šta uraditi, koju vrstu stakla uzeti, koju vrstu prozora, o čemu voditi račun kad se menjaju prozori, koliko je važno uzeti tačne mere, a ne rupe popunjavati purpenom i tako dalje. Prema tome, svakako topla preporuka svima da obrate pažnju. Razlika u uloženom novcu nije toliko velika koliko je razlika u efektima onog što vi ugradite ili uradite na svojoj kući.
I možda je ovo sad nepristojno pitanje, ali živimo u Srbiji, tako da, mislim, prosto mogli bismo samo da se pravimo da ne razumemo, mislim, zašto se ovo pitanje nameće. Kada je u pitanju, recimo, obnova javne zgrade, koja bi trebalo da postane potpuno energetski efikasna, tu sad postoje pravila kako to treba da se uradi, koji materijali da se koriste i tako. E sad, kod nas je praksa da se novac koji treba da se uloži, ne uloži se sav u to u što treba, nego tu neko uzme deo novca, a koristi zbog toga jeftinije materijale. Da li ovde postoji neki nadzor? Da li je to urađeno tačno onako kako je trebalo da bude urađeno?
Ja bih ipak morala da pohvalim Ministarstvo rudarstva i energetike i akcije koje realizuju preko Fonda za energetsku efikasnost. Tu je reč o projektima obnove javnih zgrada. I mogu vam reći da su tu zaista i kriterijumi i zahtevi i nadzor vrlo strogi. Slična stvar je i sa Kancelarijom za javna ulaganja. Kancelarija za javna ulaganja brojne projekte realizuje u oblasti energetske sanacije, odnosno obnove zgrada. Akcenat je takođe stavljen na energetskoj efikasnosti. Oni rade i druge stvari, kompletno obnovi zgrada, od sređivanja mokrih čvorova, uređenja prostorija, zamene podova i tako dalje, ali svakako je veliki naglasak na energetskoj efikasnosti. I zaista bih rekla, sudeći prema onome što mi pratimo, da državne institucije jako vode računa o tome koliko je situacija drugačija ili nije kada su u pitanju neki privatni investitori, ne bih zaista bila u situaciji da ili potvrdim ili demantujem da li je nešto drugačije. Ali ministarstvo svakako se trude, čini mi se da govorimo o ljudima koji veruju u posao kojim se bave, da to iskreno rade i sa dosta truda i entuzijazma. Tako da čini nam se da ipak ima nade.
Jovanka, iz vašeg iskustva u radu sa decom, kakve vaše procene, rekli ste da oni jako lepo razumeju sve te teme, da li ste optimista da će oni umeti da isprave naše greške, da li su dovoljno inspirisani ili su jadni već ubijeni u pojam ovim što vide oko sebe?
Veliki sam optimista. Build Energy Team, moja ekspertska organizacija, već godinama radi sa decom i mi imamo ovaj projekat Zeleni prstići sa predškolcima, ekogenijalci sa školarcima i to sa prvim razredom osnovne škole i sad smo dobili zadovoljstvo sa GIZ-om da realizujemo ovaj projekat Igre za energiju. I mogu da kažem, nije zaista floskula da deca su naša budućnost i oni sve to jako lepo prihvataju kroz igru, ono što je najvažnije, i sve to prenose ne samo svojim drugarima, prenose u svoje porodice. Mi smo imali iskustva da nas posle zovu bake, deke, da komentarišu, da hvale način na koji je to sve realizovano i mi to radimo ne samo u Srbiji, radimo i u Crnoj Gori. Sve ove projekte, izuzev ovog GIZ-ovog projekta, realizovali smo i u Podgorici i na Cetinju i u Bijelom Polju i radili smo i obuku energetskih menadžera Crne Gore zajedno sa njihovim ministarstvom, sa njihovim direktoratom za energetski menadžment. Od malih nogu se sve počinje. Zato ono kad kažu dajte mi dete do 5 godina pa onda ga posle vi uzmite. Deca u vrtićima su toliko svesna svega toga, toliko rado to prihvataju. Znate, moj unuk koji ima 4,5 godine, mlađi unuk, kad neko baci papir ili maramicu ispadne, a on kaže pa to mu je ispalo, on to nije video. Vrtić gde ide moj mlađi unuk na Ceraku, Sanjalica se zove, i vidim i ova akcija Čep za hendikep i vidim kako se oni igraju i vidim koliko oni uče o svemu tome. Tako da na deci zaista sve počiva i mi svu našu pažnju treba da posvetimo deci da bismo bili sigurni da nas čeka lepša i bezbednija budućnost.
Čuli ste Jovanku Arsić-Karišić i Svjetlonu Đokić.
Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va inocente condena. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos
Održan je prvi ČEP Fest, porodični inkluzivni ekološki festival, sa ciljem da se na jednom mestu okupe ljudi, oni koji pružaju pomoć i oni kojima je pomoć potrebna. I bilo je sjajno, dolazile su porodice sa decom, tu je bilo druženja, takmičenja, zabave, moglo je mnogo toga da se vidi i da se nauči. Udruženje ČEP za hendikep, koje je organizovalo ovaj festival, postoji 7 godina i za tih 7 godina ima tu mnogo firmi i pojedinaca koji sarađuju sa ovom organizacijom i koji su se već pokazali kao veliki i donatori, a naravno aktivna su i deca, jer tu je važno sakupiti što više čepova i to je jedna od onih stvarno akcija koje imaju smisla, jer uvek vidite da ste nekome pomogli. Znači, svi oni čepovi koje sakupite, pa neka je to, ne znam, i 2, 3, 5 ili nešto više, a mislim da je sada već postala navika kod ljudi da skupljaju čepove, sve se to na kraju pretvori u novac od kog se kupuju pomagala za one koji sebi ne mogu da priušte lako aktivna kolica, a lako aktivna kolica im omogućavaju da se druže i da žive normalnim životom. E sad, ako zamislite da takva jedna kolica kod nas koštaju 3000 evra, malo je porodice koje to sebi mogu da priušte, udruženje ČEP za hendikep i nalazi to jeftinije i snalazi se, a u stvari svi mi u tome učestvujemo ako sakupljamo čepove. Na ovom festivalu meni je bilo sjajno što sam čula i videla jednog čoveka, baš eto, hoću to sa vama da podelim, Ben van de Klundert iz Belgije, koosnivač Unicorn Arts organizacije. On je poslednjih 19 godina u kolicima, paraplegičar je i živi u Belgiji, gde je standard visok, i pre nekog vremena on je pravio veliku spremenju, tome mu je prijateljica pomagala i u garaži je naišla na njegova stara kolica, koja su tako negde bila u nekom ćošku, skupljala prašinu. Ona ga je pitala, pa šta ćeš da radiš sad sa ovim kolicima? On koja vidi kolica, koji potpuno sam zaboravio na ta kolica. I onda je u stvari shvatio da verovatno ima dosta ljudi u Belgiji koji imaju tako neka stara kolica koja više ne koriste, i povezao se sa njima i dao je poruku na internetu. Dakle, bilo mu je nebitno ko će se javiti iz koje zemlje. Jednostavno, želeo je da se organizuje, da se sakupe kolica u Belgiji i da se to pokloni onima kojima je to najpotrebnije. Prvi je reagovao Zoran Martinov iz udruženja ČEP za hendikep i tako je krenula ta saradnja. Na ovom festivalu mogli smo tako da vidimo i čujemo mnogo toga. Bio je i mini pogon iz Krnjače. To je jedna organizacija koja pravi predmete za kućnu upotrebu od reciklirane plastike i pomaže na taj način i izbjeglicama koje su u izbjegličkom kampu u Krnjači.
Ovo je šreder, mašina za usitnjavanje plastike, koju smo, mislim, reciklažne plastike koju sakupljamo, i to je jedna od mašina koju smo sami izradili za procesiranje reciklažne plastike. Uz to kao imamo i kompresor sa kojim možemo da dobijemo završene proizvode. uz kalupe koje takođe sami izrađujemo. Mi smo inače mini pogon i imamo radionicu u kampu za izbeglice u Krnječi. I pokušavamo da razvijemo taj oblik proizvodnje kao nekih upotrebnih predmeta koje onda možemo da pokušavamo da prodamo i da generišemo neku ekonomiju gde onda možemo da zarađujemo nekako zajedno.
I kako to ide? Uzmu se čepovi ili šta? Ili mogu i neki drugi?
Da, znači što se tiče plastike, koristimo samo dve vrste plastike. Ako znate, kao u opštoj upotrebi su neki šest vrsta plastike, PET, sad ima, to su neki nazivi high density polipropilen, to su čepovi u stvari koji imaju oznaku broj 2, onda PVC, ne znam, koji ne može da se upotrebljava, toksičan je. Mi koristimo uglavnom, znači, samo taj high density polipropilen, što su čepovi, i peticu, što je polipropilen, običan polipropilen, koji je najviše u upotrebi za upotrebne kućne predmete u domaćinstvu, kao recimo kante, ne znam, ono za kuhinju, razni predmeti i šta znam. I ali moramo uvek da odvajamo, znači, plastiku. Znači, ne mogu dve vrste plastike da se pretapaju u neki drugi proizvod, nego mora da se odvaja po tipologiji.
I su ovo vaši čepovi tamo? Mislim, jel se takvi čepovi koriste ili...
A da, to su čepovi koje, znači, ljudi koji su doneli ovde i onda mi izdvajamo te čepove koje možemo da koristimo. Nisu svi čepovi taj HDP, ta vrsta, nego moramo, znači, odvajamo po boji, zato što posle u proizvodnji predmet onda možemo da kontrolišemo kako hoćemo, koje boje da se mešaju ili da pravimo neki dizajn.
I, na primjer, sad uzmete, evo, sad se ovde melju ovi narandžasti. Da. Kako to onda ide? Ubacuju se čepovi ovde u ovo što, ovo gore, ili se tu odmah direktno ubacuju?
Da, kao mlelilica, šreder, koji ima jako jake noževe i isto motor mora da bude jak. I, znači, oni se jednostavno melju.
I onda kad se dobije ovo ovako sitno,
da,
šta se posle radi?
Recimo, stavljamo, pošto imamo dve različite mašine za obradu, ukoliko pravimo neke jednostavnije oblike kao činije, šta znam, koji imaju dva kalupa koji ulaze jedan u drugi, onda koristimo kompresor. I ne znam da ste videli, evo, to su neke kao činije ili... Onda imamo jednu presu za ploče, od kojih dobijemo ovakve danje ploče koje mogu da se koriste za kao neke korice od svezaka ili clipboardove za pisanje i tako. Malo po malo proširujemo asortiman na proizvod.
Jel vi ovo namerno ovako smislite koje boje da se mešaju plastike da bi ispalo ovako ove divne šare?
Pa da. Zato i odvajamo. Jer kad bi stavljali sve pomešano, onda bi sve ispadalo isto.
Mnogo je lepo. Pa ide posao, jel? Mislim, kupuju.
Pa malo po malo, zato što mi baš ne možemo ni previše jeftino da prodamo te proizvode, jer je jako puno rada uloženo jednostavno i želimo isto da podelimo taj novac sa ljudima i onda, kako kažem, ne postoji tržište za reciklirane proizvode. Nekako mora da se razvije svesti kod potrošača u odnosu na plastiku. Znači da, mi se s jedne strane trudimo da pravimo neke proizvode koji će u upotrebi biti duže vreme, znači to nisu proizvodi za jednokratnu upotrebu, nego kada ljudi to kupuju, da mogu da vrednuju i plastični materijal i da nekako drugačije vrednuju taj predmet. Kao i taj predmet da je uopšte i da razmisle o svojoj upotrebi i plastici. Znači mi ne možemo da utičemo direktno na proizvodnju plastike u svetu, ali možemo da širimo tu neku filozofiju o odnosu prema okruženju, prema plastici, plastičnom materijalu koji je nekako u centru ovog našeg kapitalističkog, da kažem, društva. Ja sam Vahida, ovo je prijateljica Tijana, Dejan, Reza, mi smo deo mini pogona. Thank you.
Dragan Martinović iz Sombora ispričao nam je šta sve 3D štampač može.
Može da odštampa sve, završena priča. Gotovo. Može da odštampa sve što poželite. Od garderobe do tehnike, bilo kakve sklopnih elemenata, hobija, od airsoft puške automobila koji se sastoje iz 200 delova, šta god hoćete može da odštampa. I izuzetno je prosto raditi na njoj.
A šta je to sad? To je 3D štampač.
Od ovog kabela filamenta odštampa bilo šta. Znači, ovo je vaza, tih vaza ima preko 100 komada na internetu, da skinete kakvi god hoćete, nemogućih oblika. Do elemenata za industriju, ovo je nosač kablova, koji niko ne proizvodi u Srbiji, teško se uvoze, ali može da se odštampa. Znači, bilo koji od ovih elemenata može da se odštampa i po nekim cenama je, recimo, 3-4 puta jeftinije nego što se može kupiti na zapadu. Ovo je jedan od nosača za lukove. Ja kažem ljudima, probajte pokidati na bilo koji način. Oni kažu koliko je jako ako štampa 0,2 mm puta 0,4 mm debljine u jednom prolazu. Ja kažem ljudima, probajte da polomite. To kaže, nemoguće, toliko je jako. Znači, izuzetno jako. Znači, u plasti nekog aluminijuma ili to. Ima 30-40 vrsta plastika. Od najmekših koje se tope u vodi do ultra tvrdih karbona, čak i metala. Znači, ovaj štampač može da štampa i takozvanu plastiku koja u svojim granulama ima metal. Znači, za izuzetno krute mehaničke delove koje zahtevaju ogromna opterećenja. Stvar je u tome što masu stvari da bi neko proizveo to od majstora, strugara, glodača, bi to bilo jako puno para. Jedan najobičniji alat za proizvodnju sveća u obliku cica, mace, kuce, nebitno šta, košta 300 do 400 evra, a ovde za te pare možete da odštampate takav kalup. S tim što možete 50 kalupa, a ovde je reč bilo u oni 400 evra je jedan kalup.
A je li ovo reciklirana plastika ili šta? Mislim, šta se koristi?
Plastika, sve je plastika, znači filament ima 30 do 40 vrsta. Ima desetak vrsta guma. Znači, možete patiku da odštampate i da je nosite. Možete da odštampate one, kako se zove, firentinske maske, bukvalno naočale, ovakve, sve možete da odštampate. Narukvice, rukavica. Christian Dior je pre dve godine u Parizu izbacio kolekciju 3D štampa. Znači, haljine sve u 3D štampu. Može da odštampa u jednoj štampi pokretne delove. Znači, kompletno motor za auto, sve sa cilindrima, klipovima i da to kad se završi štampa da radi. Znači, ne mora iz delova, nego jednostavno može od jednog sve da odštampa.
A kakva vama plastika za to treba? Mislim, jel može to da se koristi reciklirana plastika pa da se prosto sve vrti u krug?
Da. Znači, sve plastike koje se prave u određenoj boji, znači, sve su bele, a dosta je, stavlja se master batch. To je u suštini pigmentna farba i vi, recimo, na 10 kila ubacite, ne znam, 100 grama tog pigmenta da bi dobili određenu boju. Ovde, znači, imaju čepovi koji su, ne znam, narandžasti, crveni, žuti, plavi, tu količinu koja vama treba, znači nju reciklirate, znači ovako, znači zameljete, pustite kroz jednu mašinu koja izvuče ovaj filament i koristite onda tu plastiku. Plastika generalno ima 4500 vrsta. Ovde ima 30-ak vrsta. Mi je zovemo plastika, u suštini je napravljeno od kukuruznih vlakana i već ne znam kako se to zove. I tope se u vodi. Takvi filamenti koriste se za podršku. Kada štampate nešto što je izbačeno, znači sad čoveka koji drži ovako ruku, kako ćete ovo štampati? Znači, mora da bude dole podrška. Jel tako? Kad se oštampa podrška, onda kreće sledeći materijal da bi oštampao tu ruku, jel tako? E, posle toga, kad se sve bude gotovo, samo potopite u vodu. Taj hips, tako se zove materijal, on se otopi, on je poput brašna, poput testa. ali prolazi kroz štampač i štampa se, znači on se otopi i imate gotov element. 3D štampače je osmislio Jožef Prusa. On je Čehoslovak. Prusa je koncept mašina, tako se zovu. To je način koji je on osmislio. E sad, posle toga je izašlo još 10-15 vrsta konstrukcija štampača. Od Ultimakera, CR10, ovo je CR10, koncept CR10. Znači, ovo je malo poboljšan model, jer CR10 ima samo ovu jednu šipku, a ja sam stavio dve, da bi bila izbalansirana leva i desna strana. Znači, svako nadogradi neki svoj element i učini mašinu malo bolje. Najveći 3D štampač je 3 puta 27 metara, koji štampa plastiku. Imate odštampane funkcionalne automobile, znači odštampani na štampaču i funkcionalni su, znači u voznom stanju. I to je sad u zadnjih 2-3 godine izuzetno popularno. Nekad se na nešto čekalo 10 godina, sad se to dešava za 6 meseci. Toliko napredne da ne možemo mi to ni da stignemo. Ovo je pre 5 godina bilo nemoguće. Sad može baba da priča.
Ali može 3D štampač da reši problem zagađenja plastikom? Mislim, ili bar da pomogne u veliko rešavanju ako se većina te plastike upotrebi?
Od nekih stvari ne možemo da pobegnemo. Liberalni kapitalizam je u suštini najgori. Vaša majka ili baba kad je kupila frižider, koristila ga je 30-40 godina, jel tako? Bio je na amonijak koji je navodno štetan. Sada kad kupite najnoviji, platite ga 500 evra, tačno 5 godina traje, zato što se hemijski elementi u njemu posle 5 godina raspadu. Kod nas se to popravlja, zato što smo zemlja koja nema para, u Nemačkoj se kupuje novo, novih 500 evra. Ali ti jednostavno imaš stvari koje su nezaobilazne. Znači ti ne možeš to da izbjegneš. Ili jednostavno ova kutija za pakovanje. Znači ona bi trebala da bude od materijala koji se reciklira ili koji će nestati. Ali obična plastika, znači original, znači koja se proizvodi u Hipolu u Odžacima, košta 100 dinara kilogram. A proizvod od tih 100 dinara košta konačno, recimo, po 3-4 hiljada. A da bi materijal koji se može reciklirati, koji bi bio najidealniji, je li tako, je 500 ili 600 dinara. Manjuje se zarada. Opet, liberalni kapitalizam, bez obzira što smo mi u Srbiji, ali se sve svodi na to.
Your body next to mine, cause I'm Eko. RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Za svetsko takmičenje iz oblasti ekologije iz Srbije se ove godine kandidovalo i ušlo u finale čak devetoro učenika, od kojih je osmoro iz osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu i to nije slučajan uspeh. Sa njime je radila njihova nastavnica biologije Marina Drndarski. Marina govori o svojim učenicima, o odnosu dece prema prirodi i učbeniku čiji je autor, a koji jedini u regionu ima logo Nacionalne geografije.
Na mala vrata uvučete tu ekologiju i odnos prema životnoj sredini, onda se oni negde prepoznaju i prime i onda se javljaju da učestvuju u nekim akcijama, da rade, recimo, evo sada pripremamo u okviru preduzetništva, pravimo hotele za pčele i druge insekte, pošto su jako zainteresovani za problem nestajanja vrsta i pitaju na koji način oni kao pojedinci mogu nešto da urade. Tako da ćemo napraviti jedno 5 tih malih hotela za insekte i to ćemo postaviti pošto je Drinka, zahvaljujući ekomusketarima, ambasador zaštićenog područja Avala, odnosno Avala je predeo izuzetnih retkosti i samim tim jedna od tih kućica za insekte će biti postavljena i na Avali. Tako da mislim da je to nešto što prepoznate i u deci. Neka deca se primaju, neka ne. I na meni je da to iskoristim, da ih još više uvučem u priču i da, eto, uradimo nešto korisno.
Ova škola je u centru Beograda, velikog grada, gde i dalje ima dece koja su neke domaće životinje videla samo na slici. Koliko to ima značaja kada je u pitanju njihova volja i želja da se pozabave zaštitom životne sredine i da nešto urade i uopšte koliko to ima veze sa njihovim odnosom sa prirodom?
Pa mislim da oni vide probleme grada. Počevši recimo od žvaka, ja uvek ukazujem kad krenete iz Drinke, asfalt je pun žvakaćih guma, odnosno fleka. Kad im ukažete na problem, onda oni počinju da primećuju. Primećuju da nema više vrabaca, onda razgovaramo zašto ih nema, pa šta možemo da uradimo. Kako je vrabac na neki način vezan za nas, priča da vrabci jedu različite vrste insekata, naročito komarce koji nam smetaju i tako dalje. I onda oni već polako ulaze u priču i vole da rešavaju probleme. Ono što je problem, to što ste vi pomenuli, mnoga deca nisu videla životinja, kamoli uhvatila pile ili mazila tele i slično. I mislim da kroz neka terenska istraživanja i odlazak na izlete koje obično organizujemo koleginica Tanja i ja, deca se mnogo više onda vezuju i za vas i za prirodu i insistiraju da u toku godine onda se ide češće i uživaju i onda imaju taj pozitivan odnos prema prirodi.
Kakav je stav tu ministarstva? Pretpostavljam da ministarstvo treba da odobrava nastavu u prirodi. Kako to ide? Jeste zadovoljni time koliko su vam odrešene ruke da sprovodite program onako kako vi mislite da treba?
Pa tu ima ona stavka koja morate da najavite ministarstvu unapred, da se to upiše u program škole za tu godinu. Ja to ne radim. Recimo, dogovorim se sa decom subota, nedelja, kada je lepo vreme. Bilo bi mi mnogo teško da ja sada ispoštujem sve te korake i onda da odvedem decu. Idemo običnim gradskim autobusom ili lastinim autobusom, tako da poenta je da deca što više budu u prirodi, da što više otvore oči i uši i da vide svet.
Vi pišete i udžbenike iz biologije i vaši udžbenici imaju oznaku nacionalne geografije. Šta to znači?
To znači da je prepoznat udžbenik od nacionalne geografije kao jedan od dobrih udžbenika koje, eto, odgovaraju nekim njihovim standardima, a nacionalna geografija ima izuzetno visoke standarde. Tako da su naša dva udžbenika od moje koleginice i mene prepoznata i jedina na prostorima Balkana koje su dobili licencu nacionalnih geografija, odnosno logo. Samim tim, eto, znamo da je dobar udžbenik.
Deca se obično žale kada uče biologiju, to peti, šesti ili sedmi razred. Mnogo im je detalja, mnogo je informacija koje njima ne znače u tom uzrastu mnogo. Kad treba, recimo, u svakoj lekciji, dovoljno samo pogledaju na jednoj strani, onako jedno 15 stavki, i nama odraslima je to teško.
Biologija je nauka o životu. I sada kad otvorite udžbenik i ako se u nauci o životu vidi samo crno slovo, znači crni se od slova, onda to nije to. Za mene je udžbenik onaj koji je interaktivan i koji nudi detetu i puno nekih zanimljivosti kroz istraživanje. Ovi udžbenici su malo drugačiji u odnosu na ostale udžbenike drugih izdavačkih kuća, zato što su upravo preobimni u tim aktivnostima, malim eksperimentima uz pomoć štapa i kanapa koje dete može da uradi ili na času ili zajedno sa ostalim svojim drugarima u grupi. Obično ti eksperimenti traju nešto malo duže, ili kod kuće, pošto je peti razred, onda roditelji obično pomognu. Onda ima puno nekih zanimljivih pitanja gde se u stvari učenik postavlja u situaciju da rešava problem ili da objasni nešto, bez obzira to što možda to objašnjenje nije tačno, ali on ima priliku da razmisli i da diskutuje sa ostalima koji imaju drugačije mišljenje. I upravo su to neka pitanja za kritičko razmišljanje. Mislim da svaki udžbenik treba da bude sličan na taj način napisan, da ne treba bombardovati sa informacijama, dopustiti detetu da sam istražuje uz pomoć nastavnika ili već starijih. Tako da je to u stvari ono što privlači decu. Ono što mogu slobodno da kažem, pošto prvi put radim po tom udžbeniku koji sam pisala, da deca mnogo više znaju nego prethodne generacije koje su imale određenu temu i onda određeni tekst, ja ispričam, nešto pokažem, a oni kod kuće nauče i onda posle sve to reprodukuju. Ovo je manji tekst, ali mnogo više istraživanja koji su vezani upravo za temu koja se obrađuje. I mislim da je to način da deca onda se više vežu za ono što treba, tako da
pokazalo se
kao dobro.
Kako vi procenjujete, nas su u školi učili kako živimo u divnoj zemlji koja je neverovatno bogata kada je priroda u pitanju, to se i jeste u stvari pokazalo. Mi kad je biodiverzitet u pitanju, visoko smo kotirani. Mnogo toga je upropašćeno na planeti. Kako vi procenjujete sad Srbiju u svemu tome? Mi od đubreta u stvari ne vidimo šta je ispod.
Zar je potrebno da mnogo uništimo da bi shvatili u nekom trenutku šta smo uradili? Nismo baš super čista voda i vazduh. Pogledajte naročito zimi kako izgleda Beograd, naročito u blizini saobraćajnica. Da imamo biodiverziteta stoji, ali sve manje i manje ga ima. Konkretno znate i sami da Šumadija je dobila ime po prelepim šumama, međutim tih šuma više nema. Srbija je pošumljena negde oko 29%, a trebalo bi da bude mnogo više, i 40% je malo, ali sigurno ako se vratite u prošlost, pogledate literaturu, vidjet ćete da je Srbija bila pod šumama skoro 80%. To dovoljno govori kakav je naš odnos prema prirodi i da mi još uvek nemamo razvijenu svest da treba nešto da čuvamo, ne zbog nas, nego zbog svih onih koji dolaze posle nas. Prvenstveno treba edukovati mlade, dati im mogućnost da vide i crno i belo, odnosno šta je pozitivno, šta je negativno, i da upravo u takvim primerima deca prepoznaju šta je dobro i da, eto, vode računa o tome.
Ili mislite da svi mi u sebi, a naročito deca, imamo prirodno taj neki osjećaj i tu vezu sa prirodom i da u stvari sve to negde mi znamo, samo treba da se izvuče?
Da, mi smo i životinje, znači pripadamo tom živom svetu. Jedino što mislim da se sve više i više udaljujemo od prirode i da je ozbiljan moment da se polako vraćamo, ne možemo odjednom, ali kad sagledamo sve probleme sa kojima se susreće planeta, mislim da je pravi čas da se probudimo. Mislim da deca treba da nose i da edukuju svoje roditelje koji nisu imali priliku da u školama uče o ekologiji, da koriguju neke svoje navike, tako možemo nešto da popravimo u ovom svetu.
Marina Drndarski nam prenosi atmosferu kako je to izgledalo prošle godine, takmičenje tada održano na Sejšelima.
Posle zvaničnog takmičenja, proglašenja pobednika, organizator je angažovao nekoliko dece da naprave konferenciju za novinare, za političare, za naučnike koji se bave životnom sredinom, biodiverzitetom, održivim razvojem. I, boga mi, to je bilo baš onako na visokom nivou. Deca su postavljala pitanja, debatovalo sa naučnicima i na kraju, recimo posle 3 sata, dobili smo mogućnost i mi iz publike da pitamo. Ja sam pitala jednu devojčicu: u redu, vi smatrate u stvari da treba edukovati mlade ljude, a šta ćemo sada sa mojom generacijom koja to nije prošla? Kaže, vaš život na ovoj planeti je završen. Vi ste zagadili ovu planetu, mi moramo sada da popravljamo sve to što ste vi napravili i da se borimo da planetu vratimo na neki raniji nivo. Samim tim, kad dete postavi pitanje, kad postavi pitanje naučniku, on gađa direktno i iako malo zna, stičete mišljenje da naučnik koji u trenutku čuje pitanje ne može da odgovori, da mora da razmisli dobro pre nego što bi odgovorio detetu. U Oksfordu je bio cilj broj 13 koji se bavio klimatskim promenama. Deca su bila fenomenalna, naročito taj mlađi uzrast, to su deca od 7 do 11 godina i vidite decu koje su jedva stigla na to takmičenje iz Afrike, iz Azije, Južne Amerike i da su vrlo skromna ovako, a nose u sebi takvu neku energiju, takvu priču, bore se, znači, i rukama i nogama, saopštavaju kako oni vide stanje naše planete i kako nalaze rešenje. Nakon njihove priče, njih 4 profesora univerziteta sa Oksforda ustali su i naklonili se deci i rekli: hvala Bogu, znamo kome ostavljamo ovu planetu, u sigurnim je rukama.
Bila je ovo Marina Drandarski, nastavnica biologije iz osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have to spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Gotta walk in the town to find a job.
What's enough?
Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through and chill you to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to go. Making you strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
Slušate Ekološki magazin. Zelena stranka dala je svoj plan u 5 tačaka. To je set rešenja za spas stanovništva, reka i prirode Srbije od neplanske gradnje mini hidroelektrana. Predsednik Zelene stranke Goran Čabradi.
Pod jedan, mi smo ono što je nama zakonom našim, to jest našim zelenim manifestom Zelene stranke definisano, predvideli odbranu voda, stavljanje voda u ustav. Tražit ćemo od mojih kolega poslanika, od poslanika u Narodnoj skupštini, da zaštite vode ustavno. Druga stvar koju smo predvideli je i za koju mislimo da će biti momentalna mera koja će zaustaviti ovo ludilo, maniju sa mini hidroelektranama, je moratorijum na sve mini hidroelektrane. Mi smo imali dilemu, iskreno vam kažem, da li samo u zaštićenim prirodnim dobrima ili ne, na sugestije ljudi iz struke, ljudi sa terena, predviđene moratorijum na sve mini hidroelektrane. Treća stvar koju smo predvideli je zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Menjamo određene odredbe koje će posledicu imati da nema situacije kao sada gde se različito tumače pa se ispod jednog megavate podlače bez procene objekti. Znači, hoćemo da sve implementiramo u zakon, a ne u podzakonske odredbe. Ono što mislimo da je jako bitno da uradimo je da parlament podhitno formira komisiju gde ćemo sprečiti mogućnost zloupotrebe političke i branilaca, izvinjavam se mojim kolegama, ali postoji, ali i ovih koji brane, odnosno prave te mini hidroelektrane. Znači, hoćemo da je javnost informisana, hoćemo da parlament oformi, verovatno će biti potrebno nekoliko komisija koja će da ispita, to se može uraditi u 8 dana u samom parlamentu, ako se prihvati ta inicijativa, komisija koja će da ispita sve objekte koji su izgrađeni, dozvole, način, legalnost izdavanja tih dozvola, objekti koji nisu ispunili zakonske odredbe, po meni moraju se ruše. Ta komisija mora i da pregleda plan koji predviđa izgradnju još 700 mini hidroelektrana, što je suludo u momentu kada imate u prethodnih nekoliko godina u Evropskoj uniji 10 zemalja je ugasilo nekih 5000, ako se ja dobro sećam, mini hidroelektrane, su se pokazale loše ili te koje utiču loše na životnu sredinu ili stanovništvo. Zakoni su spremni, ući će u proceduru, izveštavaćemo vas kako reaguju naše kolege na ove predloge. Peta tačka će biti naš originalni program obnovljivih izvora energije, koji se fokusira na 2000 manjih sela, opština širom Srbije. Kad kažem manjih, mislim na ona koja broja do 3000 stanovnika. I to je naš set od 5 mera.
U rad na ovih pet tačaka svoje ogromno znanje i iskustvo iz ove oblasti uneo je potpredsednik Zelene stranke, dr. Ratko Bajčetić.
Kada su Švajcarca pitali kako je to Švajcarska toliko bogata, nema ni more, ni rude, on je rekao mi prodajemo prirodu. Pa kaže, kako prodajete prirodu? U 6.15 ujutru najbolje se vidi taj vrh pod svetlošću sunca. Ali da biste to gledali, vama treba da odredite tačno vreme kada ćete da dođete, zbog toga kupite naš Darvir sat. Najbolje se to ipak vidi ako to možete da zoomirate lepo, a najbolje se zoomira ako taj vrh gledate kroz rupu na siru. Znači, kupite naš švajcarski sir. A sve to vreme dogledate, vaš novac čuvajte u našim bankama. Eto, tako su Švajcarci spojili lepo i korisno, pri tome ne dirajući prirodu, a prodajući je. Htio bih da kažem, vode su već zaštićene nekim zakonima, između ostalog zakonom o javnim dobrima i zakonom o vodama, spominje se voda kao opšte dobro, međutim, svedoci smo da izgleda nekima samo Ustav može stati na putu kršenju zakona. Mi želimo da hidroenergetske objekte, bez obzira na snagu, prebacimo iz liste 1 u listu 2, znači za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu. Također uočili smo u ovim listama i druge neke nepravilnosti vezane, recimo, za eksploataciju tresetišta koje se dozvoljava bez procene uticaja na životnu sredinu za teritoriju manje od 100 hektara. To su uglavnom ramsarska područja, staništa ptica, i mislimo da tu treba ići na apsolutno traženje procene uticaja za bilo kakve aktivnosti. Tu su i šume. Naime, po ovoj uredbi, koja je inače protivna zakonu o šumama, gde je definisano da se ne može seći više od 2 hektara šume, ovom uredbom je predviđeno da se bez procene uticaja može seći do 10 hektara šume, što smatramo da u jednoj relativno nepošumljenoj Srbiji to je izuzetno štetno. Zbog toga smo i smanjili, uskladili ceo ovaj deo sa zakonom o šumama i spustili to na 2 hektara. Ono što bih hteo da kažem, u ovoj borbi protiv pošasti zvane mini hidroelektrane nije u pitanju energija, u pitanju je voda. Voda je ono što je potrebno biodiverzitetu, voda je ono što je potrebno lokalnoj zajednici. Energija koja se proizvede iz tih mini hidroelektrana sve ukupno ne može da premaši nekih 3% ukupne proizvodnje. U Srbiji elektrodistributivni gubici su između 17 i 18%, a prosek Evrope je oko 6%, a onda vidite gde možete da nađete tih 3%. Ne bežimo mi ni od solarnih panela, ne bežimo ni od vetrogeneratora, ni od korišćenja biomase, ni od korišćenja deponijskog gasa, ni od geotermalne energije. Sve su to oblasti u kojima postoje veliki potencijali za Srbiju. Međutim, ne postoji besplatna energija. Svaka energija ima nekakav uticaj. Znači, proizvodnja bilo kakve energije ima uticaj na životnu sredinu. Znači, sve to ima neke svoje negativnosti. O tim negativnostima i o tome koje rešenje je najbolje ponuditi, mora se razgovarati o svakom konkretnom slučaju.
Jošanička banja je primer nenadoknadive štete koja ostaje posle izgradnje mini hidroelektrana. Tu je na delu i uništenje prirode i kršenje zakona. Ekološki aktivista Aleksandar Drašković prenosi iskustva iz borbe protiv izgradnje ovih objekata u podkopaoničkom kraju.
Evo su daske. To je patent samo u Srbiji. Znači, svaka riblja staza je zatvorena sa daskom. Znate zbog čega? Interes banke je toliko veliki da svaka kap vode uvedena u cevovod njima znači više. I šta mi dolazimo u situaciju? Da mi koji živimo pored reka, mi koji imamo hrabrosti da izađemo, da snimimo to, mi vidimo te daske, vidimo te gole stene, vidimo nešto što je nekad predstavljalo rečno korito. Ovde dođu inspektori i znate šta kažu? Oni imaju papire. Ljudi, to je 1000 puta ponovljena rečenica od strane nadležnih institucija, posebno vezanih za inspekcijski nadzor. I mi sad imamo jedan prost primjer. Ako investitor dođe i kaže imam papire, jednostavno ne možete da mu stanete na zabranu. Mi smo imali u Jošaničkoj banji napravljen odbor 2013. godine u okviru mesne zajednice. Evo ovde možda vidite recimo posledice klizišta. Ko će to da plati? Kolika je to cena zelenog megavata? Neverovatne stvari se dešavaju na terenu. U tih nepunih 5 meseci koliko su nam dozvolili da postojimo, napravili smo korespondenciju sa vrhom države. Krenuli smo od opštine kao institucije koja je najviše odgovorna, jer ona je davala te lokacijske dozvole 2004. 2008. pa do dana današnjeg. I došli smo do nivoa institucije predsednika države. Znate šta nam je odgovorio Toma Nikolić, odnosno njegov kabinet? On nije nadležan po ustavu. Pa smo onda imali, recimo, korespondenciju sa Ustavnim sudom, pozivajući se na vrlo precizne članke, na terenu. Mi imamo situaciju da član 6 Ustava u sukobu interesa uglavnom krše većina investitora. Pa smo, recimo, imali kod nas predsednika Skupštine Cvetića, o kome su pisale novine, koji ima svoje hidroelektrane. Gde god se pojavi investitor, vrlo lako možete da nađete tu spregu između povređivanja člana 6 Ustava i investitora na terenu. Znate šta nam je Ustavni sud odgovorio? Nije nadležan. I mi smo u jednom trenutku shvatili da je država umrla i dozvolila da se napravi pustoš na rekama podkopolničkog kraja. I ne samo podkopolničkog. Stradala je Vlasina strašno. Stado istok Srbije strašno. Na vreme su shvatili neki ljudi koji su počeli da brane Staru planinu. Cela Srbija je stala u taj pokret koji se zove ORSP. Ne bili smo zaustavili stihiju koja se desila Koponičkim rekama. Severna ekspozicija Koponika i sva ta izvorišta, gde je reka Samokovka, gde je Gobeljska reka, gde je Jošanička reka, sa ove druge strane je Panska reka, su uhvaćene. Možete da zamislite, recimo, nacionalni park i cevovod koji je dugačak 9,3 km. Jošanička banja insolacijom, znači ona nema magle. Statistička greška je pojava magle u Jošaničkoj banji. Znači može solarnu energiju, može energiju vetra, može geotermalnu energiju. Ono što nekad nisu znali, pa mi je bilo sramota da pričamo o tome, petrogeotermalna energija je totalno neiscrpan izvor energije. Mi smo mogli da grejemo Koponi, da pravimo struju, da sačuvamo put zimi, da se ne održava sa solju. I hiljadu stvari da je samo neko stavio prst na čelo i rekao, ok, ispoštovaću struku, ispoštovaću inženjere, ispoštovaću doktore nauke. Ne. Oni su se iživljavali nad našim rekama i ono, moram da kažem, što sam lično doživio, dve godine sam pod drilom elektrane koja je stavljena sa mašinskom zgradom ispod moje kuće na 50 metara. Sa bukom generatora od 91 decibal i bukom turbine od 98 decibala sa visokom frekvencom. Neko ko ne zna, ili verovatno znate, to može da izazove vrlo ozbiljne poremećaje od hipertenzije pa do psihičkih oboljenja. Najmanje 12 kuća ima oko te hidrocentrale. Znate kako je ona nastala? Jedan državni sekretar je sebi dao za pravo da napiše da se ta zgrada nalazi van mesta Jošanička banja. Znači, u dokumentima potpuno to stoji. I onda smo došli u situaciju da, zidajući dalje dokumenta, svi su imali lažni papir. To su neke stvari koje mi moramo kao ljudi da stavimo na sto i da kažemo, zakoni koji postoje moraju da se poštuju. Zakoni moraju da budu jednaki za sve.
I još onoga što moramo i treba da znamo, doktor Blagoje Pejić.
Činjenica da masovna pojava izgradnje mini hidroelektrana je prisutna na području čitave Srbije. Taj problem imamo i u Beloj Crkvi, kao što imamo u Vlasotincu, imamo ga u Raški, kao što imamo u Zvorniku, odnosno pogođena je čitava Srbija. Ono što je posebno interesantno, to je da je reč o planinskim rečicama, potocima, vodotocima koji leti čak i presušuju. Postoji opravdana bojazan da ovde nije reč o proizvodnji energije, već o zauzimanju izvora pitke vode, što ćemo u perspektivi verovatno saznati. Zaista podržavamo ovu inicijativu da se unesu određena zakonska rešenja, nova zakonska rešenja, jer očigledno je, obzirom na složenost i težinu problema, da se on mora rešavati sistemski, a ne pojedinačno po lokalnim samoupravama, koje iz ovog što se do sada dešavalo očigledno nemaju kapacitete da ovaj problem reše, odnosno nemaju problem da ga reše na način koji bi bio prihvatljiv za lokalne zajednice. Simptomatično je da se mini hidroelektrane grade u područjima na kojima mi želimo kao država da zaustavimo odliv stanovništva, odnosno u ruralnim područjima, u situaciji kada želimo da mlade vratimo na selo, mi im oduzimamo vodu koja im je potrebna i za piće, i za život, i za navodnjavanje, i za sve druge životne potrebe. Ovde problem treba podeliti na dva dela. Prvi je nepoštovanje postojećih zakonskih rešenja i nepostupanje institucija koje su obavezne da prate sprovođenje određenih propisa iz svojih oblasti. Mi sada imamo otvoreno kršenje propisa u smislu zakona o vodama, na primjer u Jošanice od nekih 25 km toka, 23 km u cevima, plus pritoke. Zaista pričati o tome da ne postoji šteta po životnu sredinu, kao što su se dešavale neke situacije, čak i u dnevnim listovima su ljudi koji se nazivaju stručnjacima tako nešto pisali, je bespredmetno i u ovom trenutku zaista nema potrebe pričati o tome. Na kraju krajeva postoji studija profesora Ristića sa Šumarskog fakulteta koja demantuje sve takve tekstove i istraživanja koje su u stvari u službi investitora. Raritet je i prosto neverovatna činjenica da su sve reke na području nacionalnog parka koje gravitiraju ka Ibru već uzete za potrebe mini hidroelektrana. Prosto je neverovatno i postavlja se pitanje za koga smo mi to čuvali, to prirodno dobro od najvećeg značaja nacionalni park, od koga smo ga štitili i za koga čuvali. Ne postoji ni jedna rečica, ni jedan vodotok koji već nije zauzet. Opština Raška je verovatno najugroženija od svih opština u Republici Srbiji sa izgradnjom mini hidroelektrana. Otprilike nekih 56 lokacija, ja sad ne znam da li je moguće zaustaviti...
59
smo mi našli, 56 je zvanično. 56 lokacija za mini hidroelektrane na području opštine Raška. Opština Raška ima nacionalni park Kopaonik sa jedne strane i rezervat biosfere Golija sa druge strane. Obzirom da je problem najizraženiji u našoj opštini, mi smo pokušali kao građani, kao građanska inicijativa da se obratimo lokalnoj samoupravi i da kroz jedan skup gde bi se pozvali relevantni sagovornici ukažemo i objasnimo kakvi sve problemi mogu biti uzrokovani, kakve sve posledice po stanovništvo će se desiti u bliskoj budućnosti, nismo uspeli i to je u stvari razlog zašto smo mi danas ovde. Prosto je nemoguće ovaj problem rešavati bez njegovog institucionalizovanja, odnosno rešavanja sistemski. Ukoliko se institucije ne obavežu i ne primoraju da obavljaju ono zašto su izmišljene i plaćene, mi ćemo imati i dalje ovaj problem. Jedan od zaista velikih problema jeste bezbednosni rizik po stanovništvo. Ovde ne govorim samo o tome da postoji ozbiljna mogućnost izlivanja kancerogenih piralenskih ulja iz transformatora u reke, već govorim o tome da je konkretno reka Jošanica 23 km cevi položeno u stalni rečni tok. Znači, ne u korito velikih voda, već u stalni rečni tok. Zamislite da se, ne daj Bože, ponovi 2014. godina. Šta će se desiti sa tim cevima? Šta će se desiti sa stanovništvom i dobrima nizvodno od reke Jošanice? Jošanička banja neće postojati. Ne samo Jošanička banja, nego i sva mesta koja su na dohvatu reke Jošanice, Ibra, Morave i ko zna dokle dalje. A u zakonu o vodama stoji izričito da je zabranjeno da se bilo kakvi zahvati u rečnom koritu vrše bez odobrenja ministarstva itd. itd. Dakle, postoji obaveza institucija da se pozabave ovim problemom. Mnoštvo postojećih mini hidroelektrana ne zadovoljavaju osnovne preduslove da bi dobili dozvolu, energetsku dozvolu za prodaju zelenih kilovata. Postoji slučaj upravo u Jošaničkoj banji gde je nelegalno izgrađen objekat dobio status povlašćenog proizvođača. Kako je to moguće?
Sledeće nedelje govorit ćemo o konkretnom predlogu Zelene stranke za rešavanje problema sa otpadnim vodama.
morava como a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chagara da paia, de arquitetura solidária requintada, onde tinha seu um lago artificial, uma luxuosa galera. O seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer, separa ela, ai, ai, ai.
RTS izdavaštvo povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20:00.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20:00.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovog jutra svoje predloge za zeleni i crni list daće Maja Pavlica, predsednica Udruženja ekoloških novinara. Maja, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Koji je tvoj predlog za zeleni list?
Ja sam odlučila da ove godine zeleni list dam za ekološki koncept gradnje, odnosno da ga uručim, ako je moguće, Dragani Kojičić. Ona je arhitektica iz Novog Sada i rekla bih pionirka u tom drevnom umeću zidanja koje je bilo blatom, koje je svojevremeno bilo, odnosno u davninama bila neka uobičajena stvar. Znači, dakle, moj glas dajem za energetske efikasne kuće. A ako, ako je to dovoljno, prešlo bih odmah na zeleni,
može, na crni
list. Ostaću i dalje u Novom Sadu i crni list bih dala javnom komunalnom preduzeću Čistoća. I to jednostavno iz tog razloga, pošto su oni podneli prijavu protiv našeg aktiviste ekološkog Svetozara Jovičića iz Petrovaradina, koji je inače iz osnivača udruženja Komšija, i prekršajno je kažnjen sa 25.000 dinara, jer je svojevremeno sa volonterima očistio divlju deponiju na potezu između Sremske Kamenice i Belčina. Znači, on je radio njihov posao i za to je dobio kaznu da plati u vrednosti 25.000 dinara. Eto, čisto zbog ovo nekog apsurda, mislim, da bi ne bi bilo loše da ih ovenčamo crnim listom.
Da, i da na neki način pomognemo ovim ljudima i da stavimo tačku na ovakva dešavanja, jer, nažalost, Svetozar Jovičić nije jedini, to se u poslednje vreme dešava.
Jesi, sjećam se svoje vremena, zaboravili sam iz nekog sela u Kuršumli, neki čovjek je morao da proda kravu kako bi isto tako na rate neki plaćao kaznu zato što iz neke svoje lokalne reke, sad ne držite me, za ne znam tačno koje, isto tako nešto radi. Znači, i da, i ovim crnim listom želim da ovdje se urušava taj neki volonterizam i aktivizam ekološki, zato što ljudi imaju svest o tome i žele ispred kuće da uklone to smeće, koje bi by the way trebalo da to uradi, jel to je javno komunalno preduzeće Čistoće u ovom slučaju iz Novog Sada, i oni dobiju kazni. Kakva je to poruka? Kakvu poruku mi šaljamo? Ne, nema veze, živjet ćemo sa smećima, vi nećete dalje raditi svoj posao, a dobijat ćete uredno plate. Tako da, eto, tu više možda je ovako ovaj zeleni list, odnosno ovaj crni list više daje taj neki i podršku i aktivistima, a i ostalim građanima da jednostavno treba da budemo aktivni i da razmišljamo da ljudi koji su na svojim pozicijama i koji ne rade svoj posao, a kažnjavaju volontere i neke osvešćene ljude. Tako da, eto, tako sam nekako koncipirala da ovaj svoj zeleni list.
Crni bude list, crni, nekako... crni.
Pardon, crni, ja.
Crni, pa crni. Možda se pretvori u zeleni, ovo im je da stave prst na čelo. Majo, hvala ti mnogo.
Molim i hvala što ste me pozvali ove godine i nadam se da imate dobre predloge od ostalih kolega i aktivista, tako da ćete imati problem da odlučite kome ćete udeliti
da.
Ove.
Hvala mnogo. Maja Pavlica, predsednica Udruženja ekoloških novinara. Svoje predloge ovoga jutra daće i Milutin Dedić, slikar, putopisac i esejista, ali pre toga čućete priču o vodenicama. Milutin Dedić je autor prve i za sada jedine enciklopedije o vodenicama.
Ja mislim da ima oko 1000 crteža vodenica, ali ono na što sam posebno ponosan, ja imam čitavu galeriju portreta vodeničara i vodeničarki, ko niko nema, niti ko zna za te ljude, oni su potpuno, mislim, ali ja sam ih na neki način ovekovečio u mojim dnevnicima. Sad mi je u glavi jedna ideja, nije neposredno vezana za vodenice, ali eto sad kad je prilika da kažem, ja mislim da sam ja do sada, ne do sada, nego u zadnjih 25 godina, uradio negde oko 2000 portreta od velikih umetnika, mornara, radnika, prolaznika, ljudi koji spavaju u tramvajima, pisaca i tako dalje i tako dalje. Tu su i vodeničari. To su neverovatna lica. Možda ćemo to isprintovati, povezati uz neki komentar, ali o tom potom. Ali ono što bih htio da sad povučem, pošto je ovo dobar jedan šlagvort, ja sam malo pre snimio jedan prilog o Minsku. Svaki narod, naročito ovi naši, slovenski, njihova se prošlost sastoji od činjenica istorijskih, ali i od mitova i legendi, raznih predanja i tako dalje. Oko nastanka imena grada Minsk ima jedna legenda koja me potpuno fascinirala. Bio je neki div koji imao vodenicu i u toj vodenici je mleo kamenje i od toga je pravio hlebove. Dakle, ljudska mašta je neograničena. Eto, ja nisam imao ni predstavu da bi mogao neko da melje kamenje. Neki naše pesnice su govorili da vodenica melje samoću, da melje tišinu, da melje snove. Mislim, metaforično razne stvari, ali da melje kamenje, to nisam znao. Dakle, ta se tema širi. Imam utisak da što više one nestaju, jer one su prepuštene same sebi uglavnom, vrlo su retki ljudi koji njih obnavljaju. Znači, što one više nestaju, sve mi se više pojavljuju neki podaci vezani za njih. Sad skoro sam prošao jedan frapantan podatak. Manastir Bogorodičke kod Krušumlije, njega su Turci srušili kao i ostale manastire, onda je jedan lokalni Turčin od tog kamenja pravio vodenicu na toplici. A onda je jedne godine naišla bujica i odnela vodenicu i njega zajedno.
Zašto baš vodenice? Što vama znači vodenica?
Ja moram da kažem što je bio neposredni povod da se zainteresujem za vodenice. Ja sam rođen davno, znači 1935. godine. Mene, ne samo mene, o sve moje sugrađane, komšije, ja sam iz Šibenika, mi smo doživjeli strahovito bombardovanje 1944. godine od strane saveznika. To saveznika, imam neku rezervu prema tom terminu. Englezi i Amerikanci su udarali staro jezgro grada, gde je gradska vešnica, katedrala je dao najlepši na svetu, stare palate i tako da, gde nema nijednog vojnika. Tako da je Šibenik bio i mnogo srušen i mnogo ljudi je poginulo. Moja majka, koja je normalno kao i svaka majka brinula, onda je jednog sela iz Dalmatinske Zagore, selo se zove Rupe, niti goreg imena, niti lepšeg predela, na reci Krki. Na toj Krki je bilo nekoliko vodenica, jedan vodeničar, zvali smo ga Dida Mate, to je bio čovjek neverovatan. On nije uopšte gledao da li se neko krsti sa tri prsta ili četiri prsta, da li nosi na kapi zvezdu, petokraku ili kokardu ili slovo U ili nešto drugo, treće. Ne, on je gledao čoveka. Nas je majka dovela u njegovu vodenicu. I ja sam u toj vodenici uspostavio neku, tada ja sam bio dečak 8-9 godina, jednu potpuno iracionalnu vezu, ali to se usadilo u meni. I ja kad sam god imao vremena, ja sam odlazio, pogotovo dok je bio živ taj Dida Mate, da ga obiđem, da mu nešto odnesem, da malo to iscrtam i tako dalje. Kad sam došao na studije u Beograd, ja sam imao sreću da sam imao zaista izuzetne profesore od Svetozara Radovićića, Voje Đurića, Dejana Medakovića, Pavla Vasića i tako dalje. Ovom prilikom apostrofira Voju Đuriša, koji nas je vodio. Ja sam tada prvi put zakoračio po Srbiji. Ja sam imao neku predstavu, Srbija, da, ali šta, kako? Prvi manastir koji sam vidio bio je Manasija. Tu sam negdje vidio jednu vodenicu i ja sam tada, nikome ne govoreći ništa, shvatio da su vodenice bitan deo identiteta srpskog naroda. I tako je to počelo, ja nisam nikome ništa govorio, dok to nije naraslo u mojim dnevnicima. Ja imam 40 dnevnika sa oko 13 do 15.000 stranica. Prvo sam imao jednu veliku izložbu na temu vodenice i to je privuklo pažnju. I onda se pojavio čovjek koji je rekao, što se tiče para nije problem, samo daj rukopis. Što je bilo ravno čudu da se pojavi čovjek koji kaže da pare nisu problem. knjiga koje smo izdali, zahvaljujući pre svega Mihajlu Bujanišu, nažalost više nije među živima, on je obradio taj literarni deo, koje sve pisao, koji pesnici, koje poslovice, anegdote, dakle, jedan fantastičan mozaik je on uradio. Onda smo angažovali najveće naučnike, etnografe, etnologe, filozofe i tako dalje, od Radenkovića i ostalih da pišu o Vodencama. I tu ima mojih komentara i slika, naravno. Ali hteo sam da kažem koji je bio neposredni povod za knjigu. Dakle, knjiga je nastala u oči novog milenijuma i ja sam razmišljao šta je to čovjek uradio za 2000 godina, a da nije narušilo čovjekovu okolinu, a opstalo je i može da opstane još 2000 godina. Dakle, ja sam razmišljajući šta je to čovjek uradio, došao na ideju da je to Vodenica. I ona je to stvarno. Ona koristi kamen, vodu i drvo. Jedan prirodni substrat koji može da egzistira ko zna koliko, ako budu ljudi imali mozga da to shvate i da to održe.
Milutin Dedić je dobio priznanje od ekološkog udruženja RZV.
Ja sam, moram da priznam, bio iznenađen, jer nisam ni znao da postoji to udruženje u Arilju, a bio sam 100 puta tamo. Pisao sam o crkvi Svetog Ahilija, ima tamo prijatelja slikara Jovanovića i tako dalje. Oni su vjerojatno pratili, a ja sam im sticajem okolnosti dao prilično materijala. Ja sam snimio za televiziju, za RTS, oko 200 emisija Enciklopedija za radoznale. Onda sam imao u Večernjim novostima rubriku koja se zvala Slikar maraton, gde sam objavio 190 priloga, ali ti prilozi su rukom pisani, dakle nisu kucani na kompjuteru, neka vrsta kaligrafije sa crtežima, što niko nikad nije uradio ni pre, ni posle mene, možda će neko doradio u budućnosti, ne znam. Onda u jednom časopisu u Rijeci imam dve rubrike. Jedna se zove Putevima radoznalih, a druga se odnosi na srpsku kulturnu baštinu. To su jedinstvene rubrike koje imaju neku težinu s obzirom na aktuelne političke odnose i tako dalje. I oni su vjerovatno ovi iz Arilja to pratili. To obrazloženje je apsolutno neobično. Oni tamo navode neke elemente zaštite čovjekove sredine, ovo ono, a onda potenciraju obogašivanje duše. E sad, malo su me zbunili, da li i duša spada u domen ekologije?
I te kako.
E, zbog toga sam radostan što sam dobio tu veliku zelenu poveju.
Što mislite, vi ste putovali po svetu, umetnik ste, imate odnos prema prirodi, a mi smo nekako svi na svetu u situaciji da, fino rečeno, donosioci odluka, u stvari političari, imaju poslednju reč kada je zaštita prirode u pitanju. Kako to vama izgleda? Da li neko ko je političar može da oseti i vidi prirodu i da je samim tim adekvatnije zaštiti, ako nije umetnik, ako nije? Prosto mi deluje da postoje vrste ljudi kojima treba ostaviti, poveriti prirodu, a postoje i neke kojima, ako ne moramo baš...
To je dosta složeno pitanje. Jedan od glavnih problema jeste što mi decu i mlade ne pripremamo u tom smislu da oni budu subjekti očuvanja. Dakle, da bude škola. Ima nekih škola koje se bave, tamo čiste nešto, neke obale, ali to je vrlo rijetko. Ali sistematski da škola desu osposobljava, mislim da to ne postoji. Da ne govorim srednje škole, fakultete i tako dalje. I javni mediji, tek povremeno, možda je Radio Beograd 2 izuzetak u tom pogledu. Znači, mi ne možemo sada očekivati od jednog političara koji se bavi zaista nekim problemima koji su teški, da on sad bavi sa nekim parkom ili nekim vodotokom i tako dalje. Mada i to ne bi bilo loše. Znači, mi nismo pripremljeni za to. Ali bi sada iskoristio jednu misao Stevana Sremca u komadu Pop šire, pop spira. Svi znamo čemu se radi, dva popa, dve popadije, dve čovjeka. E sad dolazi Pera, učitelj prvi put u kuću popa Spire, a Spire je volio da popije, da pojede i tako dalje. I sad on časti učitelja sa najboljim vinom i objašnjava što je govorio car David, kako vino jača ljudsko telo, veseli srce njegovo i tako dalje i tako dalje. I tu je pop Spira nakitio o vinu superlative, samo onakve. Međutim, učitelj Pera kaže, jeste oče, vi ste u pravu, ali su stari Grci govorili da je uvijek dobro malo vode sipati u vino. Onda mu na to pop Spira rezignirano odgovara, e moj sinko, kako su radili, tako su i prošli. Mislim da je poruka jasna.
Koji je vaš predlog za zeleni list?
Ja sam slučajno naišao na čovjeka koji se zove Slobodan Aranđelović. On je meni rekao da njegova firma za koju on radi je 2014. već dobila vašu nagradu. To je firma Unirisk. Ja ne znam koja su pravila vaše emisije, ali mislim da bi bilo dobro ovoga čovjeka posebno izdvojiti, jer on je zaista, što bi rekli, spiritus movens. On se toliko predao svemu tome da je to nevjerovatno. On je meni izdao toliko nevjerovatnih podataka o kojima ja nisam imao pojma. Između ostalog mi je rekao da olimpijada u Japanu koja će biti do godine, medalje će biti od recikliranog materijala, naravno pozlačene, posredne, što je, mislim, fantastično i tako dalje. Mislim da taj čovjek zaslužuje tako jedno priznanje koje vi dodeljujete, da ono bude prvo priznanje njemu, a i podstrek ovima koji još nisu zakoračili tim putem, da slede njegov primjer.
Imate li predlog za crni list?
Možda ovi koji nekontrolisano uništavaju šume, reke, vode naše, naročito urbaniste koji uništavaju i arheološka nalazišta. I ovo mi je vrlo sumnjivo sa ovom gondolom. Šta će nama gondola na Kalemegdanu? Njima bi dao crni list. Eto, njima daje crni list.
Bio ovo Milutin Dedić, slikar, putopisac i esejista, i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Ja vas samo pozivam da dođete u Francuski kulturni centar u četvrtak 4. aprila u 18 sati na panel diskusiju Viškovi hrane i šta sa njima, bit će veoma zanimljivo. A vas pozdravljaju Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Muzika.